Bişkek'te saat 7 Azatlık'tan söyleyemiz. Azatlık Radyosu 11. Fevral Şarşembe'deki ukturuların baştaydı. Karasu'da İmam Raşat Kamalov'tun kamalışı eldi dürbettü.
Al Alger'de söyleyip atakta halifat kurular, cihat bulatı, değil mi? Dini memleket kurular. Oşol disklerde, oşol materyallarda ekstremistik nokta aytılgan.
Ukrayna'nın çıkışındaki kuralı kalava diplomatik yol menen jöndölbөй калса, AKŞ Kiev'ke soğuştuk kuraldardan jardan beri mümkündüğünü karap köret.
AKŞ Prezidenti Barack Obama 9 fevralda Германия канцлери Меркель менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында Орусия Донбасстык чечилдерге ар тараптуу жардам берип жатканын баса белгиледи.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу, Кутман Таңгыз менен. Адегенде соңку кабарлар менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн Рашат Хан Камаловдун баш коргоо чарасы каралат. Ош шаардык соту бүгүн Карасуу шаарындагы Асыраксий мечитинин имамы Рашат Камаловдун баш коргоо чарасын карайт. Ал мындан 2 күн мурун Ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүнүн жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан диний экстремизмге шектелип кармалган имамдын үстүнөн маалымат каражаттары жана интернет аркылуу диний экстремизмге чакырган, халифат курууга жана Сириядагы согушка үндөгөн деген айып менен кылмыш козголгон болчу. Аталган мечитте намаз окуган жаштардын диний көз караштары өзгөрүп баратканын айтып, буга чейин ата энелерден нааразылыгын билдиришкен болчу. Карасуу районунун Нариман айылынын тургуну Сардор Сайыпжанов азаттыкка аби курган маегинде уулу Асыраксий мечитине барып намаз окуп жүрүп, көп өтпөй үй бүлөсүн алып Сирияга кетип калганын айтып, бул үчүн мечиттин имамын күнөөлөгөн эле. Бул аралыкта аталган мечитти жабуу сунушталууда. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмүнүн башчысы Жакып Сулпуев билдирди. Ал мечитти башка жерге жылдырып, ага башка имам дайындоону жана Асыраксий мечитин бузбай жаны бала бакча мектепке айландырууну сунуштап жатабыз, деди Зулпуев. Асыраксий мечитинин имамы Рашат Камаловду 9 февраль күнү мамлекеттик түзүлүштү бузууга чакырык жасаган, ультуралык кызыл жараткан деген шек менен камакка алынган. Бүгүн экс баш прокурор маалымат жыйынын өткөрмөкчү. Арида Салянова журналисттерге баш прокурорлук кызматтан кетүүсүнүн себептерин ачыктары күтүлүүдө. Ошондой эле алдыда алектенүүчү иштери, максаттары менен да бөлүшөт. Бул тууралуу Салянованын маалымат жыйынын уюштуруучулар Азаттыкка билдиришти. Брифинг 11 февралда Бишкектеги Хаят мейманканасында болот. Аида Салянова баш прокурорлук кызматтан 22 январда кеткен, 28 январда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңештин өкүлдөрү менен жолуккан учурунда экс баш прокурор кызматтан кетүүгө аргасыз болгонун айтканы кабарланган. Маалыматтарга ылайык, Салянова башкы көзөмөл органын жетектеп турганда анын кызмат ортунда калыш үчүн бир топ иштерди жасоо сунушталган. Ал мунун чоо жай жана келечек пландары тууралуу жакында коомчулукка маалымдарын координациялык кеңештин мүчөлөрүнө билдирген эле. Вашингтон Сирияда туткундалган Кайла Мюллердин өлгөнүн тастыктады. Шейшембиде АКШ президенти Барак Обама Ислам мамлекети тоонунда туткунда жүргөн америкалык жаран Кайла Мюллердин жакындарына көңүл айтты. Обама Мюллер өз өмүрүн жардамга муктаж болгондорго жардам берүүгө арнады деп билдирди. Обаманын билдирүүсүндө Кайла Мюллердин өлүмүнө катышы бар согушчандарды табылып, жазаларын алат деп ишендирилген. 26 жаштагы Кайла Мюллер 2013-жылы сириялык качкындарга гуманитарлык жана медициналык жардам көрсөтүүчү уюм менен Сириянын Алеппо шаарында иштеп жаткан жеринен аны согушчандар уурдап кетишкен болчу. Кыргызстанда кызамыкчук тургандардын 90% айыкты. Жыл жаңыргандан бери кызамыкка шектелип оорулардын саны 5700 жетти. Алардын ичинен 90% же таары айтканда 5201 адам толук айыкты деп билдирет кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы. Ага ылайык, акыркы убактарда Чүй облусунан башка аймактарда кызамык кыйла басаңдады. Бул оору менен ооругандардын көпчүлүгү 10 жаштан 19 жашка чейинки өспүрүмдөр жана улан кыздар. 20 жаштан улуулардын илдетке чалдыкканы 28.3% түзөт. Кызамык оорусу Кыргызстанда жаңы жылдын алдында пайда болгон, анын бат эле жайылып кетишине өлкөдө эмделбеген адамдардын көптүгү себеп катары белгиленген болчу. Расмий маалыматтар боюнча кыска убакытта кызамыкка каршы вакцина сатып алуу үчүн өкмөт 34.5 миллион сом каражат бөлүп, буга чейинки эмдөөлөргө 257 000 доза вакцина колдонулду. Минскиде үч тараптуу сүйлөшүү тобунун алгачкы жолугушуусу аяктады. Украинанын чыгышындагы кырдаал боюнча сүйлөшүүгө Украинанын мурунку президенти Леонид Кучма, Орусиянын Киевтеги элчиси Михаил Зурабов, эки күн атайын өкүлү Хайди Талявини жана жекчилер көзөмөлдө турган Луганск менен Донецктин өкүлдөрү катышты. Белт агенттигинин билдиргени боюнча сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу эч кандай билдирүү болгон жок. Мурдараак АКШ жана Украинанын президенттери телефон аркылуу Донбасстагы кырдаалды сүйлөшкөн. Ак үйдүн маалыматы боюнча Обама Украинада карапайым эл жабыркап жатканын билдирип, тынч сүйлөшүүлөрдү жактаарын айткан эле. Роскомнадзор Twitter'ın мыйзам талаптарын бузду деп айыптады. Роскомнадзордун башчысы Александр Шаров кечеги сөзүндө Twitter'ın ар кайсы өлкөдөгү позициясы таң калтырат деп айтты. Шаров компаниянын акыркы баяндамасына шилтеме кылып, пайдаланууларынын аккаунттарын жеке маалыматтарын ачуу боюнча Twitter өткөн жылы акшын 3000 өтүнүчүн канааттандырганын баса белгилеп, ал эми Орусия 108 жолу суроо берсе, бирөө да канааттандырылган жок деп айтты. Шаров Twitter айрым Орус өкмөтүнүн душмандары болгон аккаунттарды жабуу жөнүндө өтүнүчкө да макул бол болгону акылга сыйбайт деп эсептейт. Өткөн жылы декабр айында Twitter жана Facebook баракчалары Алексей Навальныйдын баракчасын жабуу тууралуу орус бийлигинин суроосун канааттандырбай койгону кабарланган болчу. Бул үчүн орустар аталган тармактар Орусиянын телекомунда таптакыр ачылбай каларында эскертишкен. Баткенде уна аурдуу көбөйгөнү айтылса, Ысык Көлдө болсо мал оорлукка шектелип бир үй бүлө кармалды. Булар боюнча кененирээк кийинки саатта.
Соңку кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагын ала булут каптап турат. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 9-14, Талас менен Чүйдө 10-15, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу, Нарын облусунда болсо 4-9, Бийик Тоолу райондордо 2-7 градуска чейин суук. Ордолу Ош шаарында бүгүн 11-13 градус жылуу, бирок ала булут болот. Борборубуз Бишкекте да ала булут каптап турат, 12-14 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан Таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу, эми берибиздин негизги бөлүгүн өтөлү. Карасуудагы Ас Сарахси мечитинин имамы Рашот Камаловдун экстремизмге шектелип 24 саатка кармалышы анын тарапкерлерин дүрбөлөңгө салды. Бүгүн Ош шаардык соту анын баш коргоо чарасын карайт. Курс чакырыктары менен ат чыккан имамдын кармалышын жана аймактагы абал тууралуу Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып бермекчи.
Карасуу районунун чек арага жакын жайгашкан айылындагы Ас Сарахси мечитинин 37 жаштагы имамы Рашот Камалов мамлекеттик түзүлүштү бузууга чакырык жасаган, улуттар аралык касчылыкты жараткан деген шек менен кече күнү камакка алынган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын терроризм менен күрөшүү боюнча 10-чу бөлүмүнүн жетекчиси Жакып Зулпуевдин айтымында имамды кармоого бир нече фактылар себеп болгон.
Теологиялык экспертизанын тыянагы негизинде иш козголду дагы. Ал теологиялык экспертизага интернет сайттарда, DVD дисктерде, бирөөлөрдүн телефондорунда, WhatsAppта чыккан ушу кишинин сүйлөгөн сөздөрү. Ал жерде сүйлөп атат да, халифат курулат, жихат болот, неме диний мамлекет курулат деп атат. Ошол дисктерде, ошол материалдарда экстремисттик нукта айтылган. Публичные призывы к насильственному перевороту власти деп коётун.
Имамды кармоо менен бирге 10-чу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан Карасуу районунда диний радикализмге шектелген 14 үй тинтүүгө алынган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин айтымында имамдын үйүн тинтүү күндүзү уюштурулганына карабай, үй ээлери 3 саат бою милицияны үйгө киргизбей турган.
Түшүндүрүү иштеринен кийин алар үйүнө киргизишти, бирок ошол 2 сааттын ичинде бир топ мыйзамга туура келбеген буюмдарды бекитип коюуга үлгүрдү деп ойлойбуз. Бирок саатты ошол 9:00 башталган тинтүү 12:30 бүттү. Бирок ошол жерде баягы электрондук сактагычтарда, дисктерде, ошондой эле ноутбук жана кол телефондорунда бир топ биздин мыйзамдарга карама каршы келген чакырыктар, видео тасмалар, ошондой эле атрибуттар сакталган ошо бир топ дал буюмдар алынды.
Бул арада имамдын тарапкерлери анын үйүнүн алдына чогулуп отуруп, жалпы саны 200 адамга жеткен. Бирок өзү басып келип үйүн ачкан имам Рашот Камалов чогулгандарга кайрылып, кечки намазга чейин кайра бошонуп келерин айткан. Ага карабай айылда имам жоголуп кетти деген имиш тарап анын абалын билүү үчүн Жалал Абад облусунан дагы тарапташтары келишкен.
Мен Жалал Абад шаарынын Ташкенттен келдим, интернеттен Рашат Кары Камаловтун уурдап кетишип бир дегенин угуп, ошону Ташкенттен келдим. Белдер чогулуп турган экен. Сурасак эмне болду десек, ошо милиция алып кетти деп айтышты бизге. Анан кое бериптир, азыр келет экен дешти. Анан биз мына бир жолу көрүп кетелик деп машинага отурсак, Карасун роодунун балдары келип бизди роодуга апарып, анан бияк алып келишти.
Имам Рашот Камаловдун жактоочусу Валериан Вахитов имам менен байланышканын, анын иши боюнча териштирүүлөр эми гана башталганын кабарлады.
Мы сейчас с ним встретились. Дело будем изучать.
Кыйла аты чыккан имам Рашот Камаловдун кармалышына байланыштуу интернеттеги WhatsApp социалдык тармак аркылуу эл арасында чогулуп, имамдын эркиндикке чыгарылышын талап кылуу чакырыктары тарап кеткен. Бирок Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев аймакта абал азырынча тынч экенин айтты.
Бүгүнкү күнү деле, кече күнү деле ошо түшүндүрүштөрдөн кийин бул Рашат Камаловдун тарапкерлери эч кандай бир тополоң кылып же саясий нааразычылыкка чыгып топтолгон фактылары жок. Бүгүнкү кезде кече күнү ошол кармаган учурда топтолгон болчу, эч кандай бир нааразычылык акцияга чыккан адамдар жок.
37 жаштагы Рашат Камаловдун расмий түрдө диний сабаттыгы жоюлган эмес. Негизги диний таалимди атасынан алганы айтылат. Атасы Рафик Камалов экстремисттик Хизбут Тахрир кыймылынын активисти катары белгилүү болчу. 2007 жылы террордук актынын алдын алуу операциясы жүргүзүлүп жаткан учурда атасы аты өлтүрүлгөн. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ободо таңкы Азаттык кезеги эми эл аралык темаларда. Эгерде Украинанын чыгышындагы куралдуу калаба дипломаттык жол менен жөндөлбөй калса, АКШ Киевке согуштук куралдардан жардам берүү мүмкүндүгүн карап көрөт. Бул жөнүндө президент Барак Обама 9-февралда Вашингтондо Германия канцлери Ангела Меркель менен болгон сүйлөшүүдөн кийин билдирди. Украинанын чыгышында Орусия тилчилери менен апрелден бери жүрүп жаткан согушта бүгүнгө чейин 5350 көп адамдын өмүрү кыйылган. Амирбек Азам уулу толугураак айтып бермекчи.
Ангела Меркель Вашингтонго былтыркы Минск тынчтык келишимин турмушка ашыруу боюнча Германия жана Франциянын биргелешкен аракети жөнүндө маслихеттешкени барган эле. Бирөө келишим Украина армиясы менен Орусиячыл жикчилдердин чыгыш Украинада жүрүп жаткан салгылашууларынан улам жүзөгө ашпай турат. АКШ президенти Барак Обама 9-февралда Германия канцлери Меркель айым менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында Орусия Донбасстык жикчилдерге ар тараптуу жардам берип жатканын баса белгиледи.
Алардын чыгыш Украинадан чыгып кеткенин ордуна Минск келишими боюнча өзүн алган ар бир милдеттемесин бузганы анык. Ал жерде орусиялык күчтөр далегалууда, жикчилерди машыктырууда жана чабуулдарды координациялоого жардамдашууда. Орусия аскерлерин чыгарып кетүүнүн ордуна дагы көп танктарды, бронетранспортерлорду жана оор артиллерияны жөнөтүүдө.
9-февралда Украина армиясынын өкүлү Лысенко билдиргенге караганда, Орусия жикчилердин колундагы Донбасс аймагына дагы 1500 жоокер, 300 аскерий машине жөнөткөн. Бул аймакта 9000 ашуун орусиялык аскер бар экенин январда президент Порошенко билдирген. Кремль бирок Украинага аскер жөнөтпөгөнүн такай айтып келет. Ушул тапта Донецкге чукул Дебальцево шаарынын атрабында каттуу уруш болууда. Акыркы 24 саатта Украин тарап 9 солдатынан ажырап, 26 солдаты жараат алганын маалымдады. Бүгүн 10-февралда жикчилдер Украинанын чыгышындагы Краматорск шаарындагы антитеррордук операциянын штабы жана элдүү бөлүгүн Смерч ракета системасынан аткылаганын президент Порошенко өлкө парламентинде билдирди. Донецк обл. Администрациясы 7 тургун өлүп, 16 киши жарадар болгонун маалымдады. Жана ракета чабуулу үчүн жикчилдердин Донецк элдик республикасына айыптады. Бирок алардын өкүлү Краматорскту аткылоого эч кандай тиешебиз жок деп, кан төгүүнү бузукулук деп мүнөздөдү. Бул согушту токтотуу боюнча 11-февралда Минскде Германия, Орусия, Франция жана Украинанын лидерлери жолукмакчы. Бирок 4 лидер талаш маселелер боюнча бир бүтүмгө келе албаса, сүйлөшүү болбой калышы да ыктымал. Барак Обама Ангела Меркель менен кездешүүдөн соң Украинага согуштук куралдар азырынча жөнөтүлбөсүн да билдирди.
If in fact diplomacy fails.
Кокус дипломаттык аракеттер ийгиликке жетпей калса, Путин мырзанын эсептерин өзгөртүү үчүн кандай каражат колдоналарыбызды аныктоону өз командама тапшырдым. Бир вариант катары Украинага леталдык коргонуу куралын берүү мүмкүндүгү каралууда.
Бирок мен бир чечимге келе элекмин. Украина суранып жүргөндүктөн декабрда АКШ Конгресси Киевте согуштук куралдар менен камсыздоо жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ал мыйзамга ылайык Обама Украинага курал берүүнү өз алдынча чече алат. Ангела Меркель Украинаны куралдандырууга каршы. Ал ошондуктан Евробиримдик Украин кризисин сүйлөшүү жолу менен жөндөөгө умтулууна көңүл бурду.
Wir setzen weiter auf eine diplomatische Lösung, obwohl wir schon
Буга чейинки көптөгөн аракетибиз ийгиликсиз аяктаса да, дипломатиялык жолду тапканга аракет кыла беребиз. Бардык тараптар сүйлөшүп мунасага жеткенге даярбы? Аны биз ушу күндөрү көрөбүз. Бул жаңжалды токтотуунун аскерий жолун көрбөгөнүмдү мен дайым айтчумун. Биз дипломатиялык чечимге жетүү үчүн болгон аракетибизди жасообуз абзел.
9 февральда Евробиримдик 19 адамдын уюмга мүчө өлкөлөргө каттоосуна тыюу салып банк эсептерин камакка алууга уруксат берди. Алардын ичинде украиналык 15 жикчил, 5 орусиялык, ошондой эле 9 уюм бар. Анын бирөө Орусияныкы. Бирок Минск сүйлөшүүсүнө дипломатиялык колдоо көрсөтүү максатында санкция 16 февральга чейин колдонулбайт.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Бишкек башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, кызматтан кетүүсүнүн себептерин айтып берет. Ош шаардык соту бүгүн дин экстремизмге шектелип кармалган кара суулук имам Рашот Камаловдун баш коргоо чарасын карайт. Вашингтон Сирияда тап туткундалган Кайла Миллердин өлгөнүн тастыктады. 26 жаштагы Кайла Миллер гуманитардык жана медициналык жардам көрсөтүүчү уюмдар менен чогуу Индия, Израиль жана Палестинде иштеген, аны Сириянын Алеппо шаарында иштеп жаткан жеринде согушкерлер уурдап кетишкен болчу. Минскиде үч тараптуу сүйлөшүү тобунун жолугушуусу аяктады. Орусия менен Египет атомдук энергетика жаатында кызматташтыкты кеңейтүүгө макулдашты. Жыл жаңыргандан бери Кыргызстанда кызамыкка шектелген оорулардын саны 5700 жетти. Ушул күндө алардын 90% толук айыкты. Сиз угуп жаткан таң казаттык. Кошмо Штаттардын борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан менен мамилеси кайсы багытта өнүгөт? Мына ушул жана башка суроолор боюнча АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Даниэль Розенблюм регион мамлекеттерин журналисттери менен маек курду. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Кыргызстан менен Кошмо Штаттардын мамилеси акыркы мезгилде солгундап калганы маалым. Бул Манас Ава майданынан америкалык базанын чыгарылышы, Ауцанын имаратына байланыштуу чечимдер жана башка маселелерден байкалып турат. Жакында эле кыргызстандык оппозициялык саясатчылардын тобу Кошмо Штаттарга барып, бир катар жолугушууларды өткөрүп келди. Кыргыз оппозициялык саясатчылары жолуккан адамдардын катарында Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин Борбор Азия региону боюнча жардамчысы Даниэль Розенблюм дагы болгон. Даниэль Розенблюм 10 февралда Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан журналисттери менен телефондук конференция уюштуруп, анда Кошмо Штаттардын региондогу саясаты боюнча ой бөлүштү. Розенблюмдун айтымында Кошмо Штаттар регион мамлекеттеринин экономикалык жактан өсүүсүнө, туруктуу болушуна жана түрдүү тармактар боюнча кызматташуусуна кызыктар. Борбор Азия региону ири мамлекеттердин арасында жайгашканын белгилеген Розенблюм ал ири мамлекеттердин айрымдары менен Кошмо Штаттардын татаал мамилесин дагы эске салды. Мына ушундай шартта Кошмо Штаттар регион мамлекеттеринин эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана коопсуздугун колдоого алат деп белгиледи. Кыргызстан менен кызматташуу маселесине карата Розенблюм буларга токтолду.
Биринчиден айтаарым, биздин Кыргызстан менен мамилебиз бардык тармактар боюнча кеңейиш керек. Анын ичинде коопсуздук, экономика жана гуманитардык багыттар боюнча дагы. Быйылкы жылы жазында жыл сайын өткөрүлүп жүргөн кеңештин алкагында жолугушуубуз бар. Мына ушул жолугушуу бизге жана кыргыз өкмөтүнө кызматташууну кеңейтүүгө даярдык көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан менен демократиялык сферада, демократиялык институттарды өнүктүрүүдө ийгиликтүү иштеп келатабыз жана ал кызматташууну улантабыз деп ойлоймун.
Кыргыз оппозициясынын Кошмо Штаттарга сапары боюнча суроого Розенблюм аны Катардагы сапар катары баалады. Ал жолугушууда Кыргызстандагы абал жана Кошмо Штаттардын ага карата мамилеси талкууланган. Daniel Rosenblum мырзанын маалымат жыйынында Кошмо Штаттар Өзбекстанга 308 даана соттолгон автоунаа бергени дагы маалымдалды. Ал аскердик автоунааларды Кошмо Штаттар бир эле Ирак, Ооганстан эмес, башка тараптардан да чогултуп келгени айтылды. Ошол эле учурда Өзбекстанда адам укуктарын сакталыш боюнча Кошмо Штаттарда тынчтануу кала бергенин Rosenblum белгиледи. Кыргызстандагы белгилүү саясатчылардын бири Кубатбек Байболов Кыргызстан менен АКШ ар түрдүү багыттарда кызматташууларды өнүктүрсө болот дейт.
Гуманитардык багытта, медиа багытта, адам укугунун багытында, экономикалык багытта деле өнүгө берсе болот. Анан таможенный союзга кирдик деп эле бир бетке ошол жакты көздөп туруп ала турган болсок, бул чоң ката болгон болот да. Биз маселен эч ким менен мамиле курбайбыз деп алардын алдында милдеттеме алганыбыз жок да. Анан кийин эгерде биз ушул саясатты улантып эле бир эле орустардын оозуна карай турган болсок, бул тарых алдында дагы биздин эгемендүүлүгүбүздүн келечегине дагы чоң жоопкерчиликсиз кадам болот да.
Кубатбек Байболов кыргыз Америка мамилеси азыркы кезде муздап калганын белгилеп кетти. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жакшынкулов Кошмо Штаттар Кыргызстан менен жемиштүү кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн колдон чыгарып жиберди деп эсептейт. Анткени Манаста база турган мезгилде ага чейин да Кошмо Штаттар Кыргызстанга инвестиция салбай койду дейт. Ал эми АКШнын Борбор Азиядагы саясий максаты башкада дейт Жакшынкулов.
Булардын максаты Борбордук Азия мамлекетти өнүгүү эмес, Кытай менен Россияны ооздуктап туруу, анан ошол ооздуктап турууда биз аркылуу аларга бир кыл көрсөтүш максатын эле деп ойлойм да.
Кыргызстан стратегиялык өнөктөр менен жакындашып, ошол эле учурда калган бардык мамлекеттер менен дагы өз ара пайдалуу кызматташууларды өнүктүрө бериш керектигин Жакшынкулов белгиледи. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келишип эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана эле.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиз угуп жаткан таңк Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Жакында Түркиянын Стамбул шаарында өткөн эл аралык 13-чү гастрономия фестивалында кыргызстандык 3 студент байгелүү орундарды ээлеп, күмүш коло медалдарды тагынып келишти. Студенттер ошондой эле аш болчулук жаатында көптөгөн ачылыштарга күбө болушту. Жеңүүчүлөрдүн кубанычы менен кабарчыбыз Зайырбек Ажматов бөлүшүп келди.
Тамак аштын 73 категориясы боюнча өткөн эл аралык гастрономия фестивалына дүйнөнүн 32 өлкөсүнөн 1220 студент катышты. Аларга эл аралык деңгээлдеги 25 ашпозчудан турган калыстар тобу баа беришти. Натыйжада Кыргыз-Түрк Манас университетинин ресторан иши жана кулинардык өнөр бөлүмүнүн студенттери Азиза Халалова менен Канат Султанбеков негизги тамак жана десерт категориясы боюнча күмүш медалга, Зыйнат Каримова коло медалга татышты. Жеңиш менен кайткан студенттер өз таасирлери, жеңиштеринин сырлары тууралуу Азаттыкка жетин албай айтып беришти.
Мен мисалы эт даярдагам, стейк даярдагам, барбарис соус менен, анан демделдирген жашылчалар менен. Анан кандай айтсам, менин тамак мындай айырмаланган. Мисалы Турцияда барбаристи мындай жаңы азык деп санаса болот.
Азиза Халалова ит мурундан жасалган соусту өзү ар кайсы татымдарды аралаштырып көрүп чыгармачылык менен ойлоп тааптыр. Фестивалга барган студенттер жеңишке эле жетпестен тамак аш даярдоонун маданиятын, ашпозчулуктун жаңы табылгаларын, заманбап үлгүлөрдү көрүп билип таасирленип кайтышыптыр.
Биз мисалы Кыргызстанда кантип бир тамакты мисалы 200-500 грамм мисалы бир порцияда болот. А Европада негизги бул французская подача дейт. Эң кичине эле мындай
100-200 грамм.
Бизде андай жок мисалы.
Азиза Халалова менен Асель Сейитказиева ашпозчулар үчүн кийген кийими, кардар талап кылган азыкты ага туура суна билүү да чоң маданиятты талап кылган маанилүү иш экенин белгилешти. Күмүш медаль алган Канат Султанбеков болсо, учурда дүйнөдө туура тамактануу жана тамак ашты экологиялык жактан таза азыктардан даярдоо өзүнчө чоң илимге, чоң маданиятка айланганын байкаган.
Аларга карап, биз ошондой усталар болгоз келип калды, анткени алар тамак жасаган искусство бою болуп калды. Алар илим катары болуп калды.
Ийгиликке жетишкен студенттердин устаты Сапаргүл Турдубекованын айтымында, учурда ашпозчулардын эл аралык сынактарында буга чейин колдонулбай келген табигый, таза адамдын ден соолугу үчүн пайдалуу азыктардан тамак аш жасагандарга артыкчылык берилет. Ошол эле учурда сунуштала турган азыктын даамына жана сырткы жасалгаланышына көңүл бурулат.
Бизде лаборатория жок, тиякта ножки бууш, анан эме тиякта башка комшу өлкөлөрдө өзү жебеген тамактарды бизге эметип атат да, бизде импорт э. Качан биз эме этти сатып алчубуз? Азыр болсо бизде импорт 70%. Ошол азыктарды биз эме жеп атабыз. Бирок мындай карап көрсөң, азыр акырачка, сиз акыркы жолу качан жедиңер эле? Жебейсиңер. Биз башынан эле айталы да, акырачканы жебейсиңер депчи, себеби даамдуу эмес. Мисалы кудалар келгенде сиз деле мындай тандайсыз да, Кытай тамакта акырачканы койбой эле коелукчу, уят депчи. Мондай нукура кыргыз эме мындай жергиликтүү тамактарды мындай колдоп, ошол эле балдар эми Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө таанып келди, ушундай өлкө бар депчи.
Сапаргүл Турдубекова эл аралык сынакта ийгилик алып келген студенттердин ит мурундан жана чычыркынактан жасалган кошумча даам берүүчү татымдарын кеңирөндүрүп, сатыкка чыгарса да болот деген каалоосун да айтты. Ашпозчулардын эл аралык Стамбул фестивалына талапкерлер Кыргыз Түрк Манас университети менен Кыргызстандагы ашпозчулар ассоциациясы биргелешип уюштурган ашпозчулар мелдешинде тандалган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ободо таңк Азаттык кезегимиз Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайыра түрмөгүндө.
Кыргызстардын Гиннес китебин жарыкка чыгарып жакшы иш кылган жазуучу Ысмайыл Кадыров менден бир жолу Шаке Кыргызстан малак жылап кеткендей деген сөз бар эмес беле? Ал эмнени билдирет деп сураганда, мен да билбей үйгө келип үйдакинден истеп таппай, анам Муканбаев Жээнбай агайдын кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнөн таптым. Ошентип малак деген сөз аксы тарапта кургакчылык мезгилде бак дарактарга түшчү мите курт болот экен. Малак жалап жыгашта барк жок дейт. Ал эми сузак тарапта эгиндин бийденин жалбырагын жей турган кызыл түстүү митенин бир түрүндө малак деп атайт экен. Мисалы, ичиңди малак жалап койдубу дейт. Биз малак жалап кеткендей жок кылыптыр деген сөздү бала кезде ат башы тараптан да көп укканбыз. Тияншан тарапта ала чыкты малаган деп коюшат экен. Жол четинде карайган малаган турат дейт. Маек деген сөздү да бүгүн баары эле аңгемелешүү, сүйлөшүү деп түшүнүп калды. Бирок бул сөздүн башка да мааниси бар. Маек уядагы тооктун тукуму, жумурткасы. Илгери энелерибиз тооктун тукумун жыйнап кеткенден кийин сөзсүз бир жумуртканы уяга калтырып кетер эле. Эгер маек калтырбаса тоок экинчи жолу ошол өз уясына туубай, коңшулардыкына барып тууп, үйдүн ээсин тукумсуз калтырчу. Ошон үчүн энелерибиз маегин калтырып кое көргүлө, тооктун маегине тие көрбөгүлө деп какшап турчу. Маргатон деген сөздү унуттук. Маргатон деген күлдү, чырпыкты же чычырганакты таш менен бастырып олтуруп жасаган суу тосмо болот экен. Мындай тосмо чоң-чоң арык менен күрүгүштөп келген сууну туш тарапка бөлүү үчүн же кыян селден келген суудан сактануу үчүн жасалчу экен. Илгери куланакта маргатон кылчы эле дейт. Ушул эле маргатондун дагы бир мааниси ошол эле Тияншан тарапта суу кунодон жасалган байпакты айтат экен. Ат башы жакта да тегирменге сууну маргатондоп тосуп салганбыз дейт. Масаке деген сөз бар. Мисалы, ат башы тарапта шылдың деген сөздүн синоними катары колдонулат. Масаке чекпей жөн айтпайсыңбы дейт. Бул шылдың кылбай жөн айтпайсыңбы дегенди түшүндүрөт. Мастек деген сөз бар. Жумгалда как чаңдаган кишини ушинтип атайт. Тээ кырдан ылдый келаткан кайсыл мастек дейт. Жерге талдык кыргыздарда матаңда деген сөз бар. Көкүрөктү өргө чаап дердеңдеп калган кишиге айтылат. Эмне эле матаңдап калгансың дейт. Күлкү деген сөздүн чүй тарапта айтылчу маанисин да биз билбейбиз. Мисалы, күлкү деген бир нерсенин эскирип, тамтыгы чыгып калгандагысы экен. Мисал келтирели. Башына күлкүсү чыгып калган эски тумакты кийүүчү эмес дейт. Күлпөт дегенди көбүбүз шаан шөкөт, куунап жыргоо деп түшүнөбүз. Чынында эле бир мааниси ушундай. Юдахиндин сөздүгүндө да ушундай. күйөгүз келип той болуп күлпөткө батты кыз улан дейт. Бирок ушул эле сөздүн теңирден тескери да мааниси бар. Мисалы күлпөт деген памирлик кыргыздарда өлүк, өлүктүн сөөгү дегенди түшүндүрөт. Алар күлпөтүн истеп келди дейт. Алар өлүгүн, сөөгүн истеп келди деген сөз. Ушул эле күлпөт баткен тарапта азап, кыйноо, кыстоо деген мааниде колдонулат. Мисалы күлүктүн оосун тартып жүр, күлпөт бербей багып жүр дейт.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Ушту менен таңкы азаттыктагы бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз, саат 9:00 чейин ободобуз.
Бишкекте таңкы саат 7:30, ободо азаттык радиосу. Биринчи февраль шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Сиздер менен Прага студиясында мен Элиза Кененбаева. Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңештин Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулавдын кыргыз өкмөтүнүн структурасын өзгөртүү демилгеси коомчулукта карама каршылыктуу пикирлерди жаратууда. Өкмөттүн ички түзүмдөрүн кескин өзгөртүүгө эмне зарылчылык болду же парламенттик шайлоо алдындагы партия лидеринин эле аракетиби жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза,
рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радиочулар? Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин Арнамыз фракциясынын лидеринин кеңешчиси Курманбек Раматов жана мурдагы вице премьер министр коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышат. Биринчи менин суроом, Курманбек мырза, сизге. Мына сиздин партиянын фракциянын лидери Феликс Куловтун өкмөттүн структурасын өзгөртүү демилгесинин маңызы жөнүндө сизге дайын деп ойлойбуз. Мындай демилгени кайсы зарылчылыктан улам келип чыгып атат болчу? Кыргызстан бул маселени көтөрүлүшү ушул бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде мындай баалуу же болбосо өз убагында деп ойлойсуз?
Рахмат. Бул бүгүнкү маселе бул көп жылдардан бери талкууланып элдин ичинде көптөгөн ой пикирлер болуп келген да. Биз чынын айтканда бул мамлекеттик тутумду өзгөртүү боюнча, муну азыркы бүгүнкү рынок шартына алып келүү боюнча аябай көп кечигип калдык. Муну биз мындан 10 жыл мурда, 5 жыл мурда жасашыбыз керек эле да. Бул демилге биздин фракциянын лидеринин сунушу боюнча мындан мурдагы 3 премьер министрге сунуш кылынган. Ушул өкмөттүн бүгүнкү курамы аябай кандай чоң. Бул өзү биринчи кезекте демилгесизге алып келип ашыкча көптөгөн көп сандаган кызматкерлердин болушу, министерстволордун тутумдарынын аябай кенен болушу, ошондой эле аткаруучулук иштин аябай кечеңдеп жаткандыгы, бири бирине шылтап, бири бирине ар кандай документтерди аткаруу, маселелерди чечүү аябай сөз болуп келген да.
Сиз айтсаңыз, мурдагы премьер министрлерге сунуш кылынган дейсиз, алардан бул сунуш демилге колдоо тапкан эмеспи?
Бул демилге туура экендиги, муну колдоо керектиги, бул азыркыга зарыл экендиги жөнүндө дайым жооптор келип турган. Бирок бизде өзүңүздөр билгендей өкмөт тез тез алмаштыргандыктан өзүлөрүң келе калган деп премьер министрлер көрсөтөлү деп мындай машакаттуу иштен качышкан да чынын айтканда. Ошондуктан биз айтышыбыз керек, мына экономикада жалпы эле баардык маселелерде биз көп жагынан артта калып жатабыз. Мына азыр Евросоюзга, Евразия биримдигине киргенде дагы биз көп жактарын алып караганда алардын деңгээлинен, алардын жасап аткан иштеринен артта калып жатабыз да. Ошондуктан биз финансылык ресурстарды, аткаруучулук жөндөмдүүлүктү, ушул кызыктыруу жагын, мамлекеттик кызматта конкуренция болбой атат да азыр.
Кечирип койсо, азыркы ушул сунушту, идеяны бүгүнкү Оторбаевдин өкмөтү кандай кабыл алып жатат?
Бул азыр биздин билишибизче бул боюнча убакыттын келгендигин алар туура кабыл алып жатат. Бул азыр бизде бул демилге боюнча
өткөндө өзүңүздөр көрдүңүздөр, коалициялык көпчүлүктүн кеңешинде бул маселе атайын талкууланды. Ошондо баардык коалициянын мүчөлөрү, кеңештин мүчөлөрү баардыгы бир колдон колдоп чыгышты. Муну эми азыр ошо бирдик баардык фракциянын депутаттар азыр талкуулоого өзлөрүнүн сунуштарын берүүгө жиберилди. Ошондой эле өкмөткө жиберилди. Ошондой эле азыр интернет сайттарга, басма сөзгө жарыяланып, элдин көптөгөн жакшы сунуштарын күтүп жатабыз да биз азыр.
Урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде сунуш пикирлер болсо, суроолор болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Тынычбек мырза, Феликс мырза, Кулов мырза бул демилгеси мындай аргументтеп жатат. Бул структура советтик замандан калган бир сенек структура, мунун натыйжасы жок, бул ийгилик алып келбейт, өкмөттүн өлкөнүн алдыга жылышына шарт түзбөйт деп атат. Сиз мурдагы өкмөттө, Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы өкмөттүн мүчөсү катары иштеп жүрдүңүз эле. Ошол учурда деле өкмөттүн структурасын оптималдаштыруу, кыскартуу маселелери болду. Ошолордон натыйжа чыккан эмеспи?
Эми биринчиден айтып коюшубуз керек, мына азыр 15 жылдын февралында мындай структураны сунуш болушунун эч кандай кажети жок. Себеби баардыгыбыз билебиз, мыйзамдын чегинде мына июнь айында жогорку кеңеш кетет. Себеби ноябрда шайлоо болот. Анан 4 жылда сунуш кылбаган структураны эми 4 айда сунуш кылып ал өкмөткө ким жооп берет? Бул биринчиден. Анан экинчиден, бул структура, өкмөттүн структурасын биз мыйзам негизинде иштегенге көнүшүбүз керек да өкмөт. Муну премьер министрди сунуш кылып атканда макулдашылат коалицияда биринчиден. Экинчиден, муну бюджетти бекитип атканда эмне каралган жок күздө? Эгер бюджет экономдоо жөнүндө негиз болуп атса. Эми үчүнчүдөн сенин сурооңо, СССРдин учурундагыдай. Антип эле азыр мына сайтка кирип карагылачы Голландиянын өкмөттүн структурасын. Карагыла Германиянкын, Финляндиянкын. Ал жерде бүгүн биздикинде эмгек министрлиги бар, социалдык министрликтер бар. Бул эч кандай социализмдин структурасы эмес, баягы СССРге таандык дегендей. Бул үчүнчүдөн да, бул баардыгы эле азыр ошо рынокто иштеп жаткан капиталисттик өлкөлөр дейбизби, ошолордун структурасында бар. Төртүнчүдөн айтып кое турган нерсе, эми мына 4 жылда экономика министрлигинин жетекчилиги менен Темир Сариевдин 2 жолу оптималдаштыруу боюнча өкмөттүк комиссия иштеп, ар жолунда 4 айдан ушуга убакыт кетирип, ар бир мамлекеттик органдын функциясын такташты да. А тактаган бул, анан ушу 4 жылда бир да жолу парламент өкмөттүн отчетун бир толук уккан жок да. Баа берип, кемчиликтер болуп аткан, ошонун ичиндеги структуранын туура эместигинен моундай кемчиликтер кетти деген бир комиссия же жогорку кеңештин жыйынынан кийин анан жыйынтык чыгыш керек эле,
анализ болуш керек,
анализ болуш керек эле да. Анан кийин ошондуктан мен ойлойм, бул кеч болгон сунуш, буга макул болуп болбойт.
Анда биздин радио курманыбыз келип калды. Алло.
Алло, саламатсыздар.
Саламатчылык угуп атабыз сизди. Өзүңүздү тааныштырып айтсаңыз.
Бишкектен Иса.
Ии.
Мен мисалы ушул иш туура болуп атарын бир мисал менен келтирип берейин да, мисалы бул эме мисалы иштеп атабы, ылдый жактан өйдө карай караш керек да. Мисалы өйдө жактан суу кайнап атат, ылдый жагына эчтеке жетпей атпайбы? Мен мисалы бир мисал келтирейин. Мисалы МЧСти айталы, пазарка менен бирге алды э. Мисалы МЧСте болгон 1,5 000 иштейт, пазаркада 3 000 иштейт. А пазарканын иши аябай көп, МЧСтик мисалы болгон акчанын баарын ошол жака барат деле өзү каалаганын билет. Мисалы мен бир айтайын, МЧСтин бизде болгонуна 20 жылдан ашты болгон, пазарка 85 жыл болду. Мына 20 жылда алар канча үй салган, пазарниктерге бир да үй берген эмес, өйдө жактан эле бөлүп алган. Азыр пазарниктер бир үй салабыз десе, ошонун жарымын алабыз деп дагы ошо отурат бийлик баягы. Ошон үчүн мисалы пазарниктер өздөрү эле болсо болот, өртүн өчүрүп өзү менен өзү, МЧСке эмне тиешеси бар? Мына ушуга окшогондор толтура да мисалы министерстволор. Мен билген ушул, а билбеген канча? Мисалы ылдый жактан айтсаңар,
рахмат,
любой министерстводон айтат.
Пикириңизге, рахмат пикириңизге. Урматтуу Курбек мырза, сиз айтсаңыз, муну кээ бир азыркы министр статусунда турган мамлекеттик өкмөттүк структура департамент деңгээлине түшүрүлүп атат. Эгерде элестетели, Кыргызстанда айыл чарба департаментинин башчысы деп аталса, ал эми Казакстанда айыл чарба министри деп аталса да, бул экөөнүн ортосунда кызматташтыкта кандай бир ыңгайсыздыктар же болбосо жаралбайбы? Маселенин чечилишине бир
Бул жагынан айтышыбыз керек, бизде өкмөттүн жетекчилиги болот жана бир бизде биринчи вице премьер же вице премьер ушул агрардык биздин тармакты жетектейт да. Ал эми мооки биздеги болуп жаткан нерсе мындай болуп атат да, биздин өзүбүздүн мамлекеттин абалына, биздин элибиздин санына жараша алып караганда азыр биз ар бир министрликтерди жанагындай аябай чоң чоң аябай кеңири мурдагы СССР убагындагы өндүрүлгөн продукция менен бүгүнкүнү карасак такыр салыштырууга болбойт да. Ошондуктан ошол мисалы имаратта турган министерствону карасак ошонун бир эки эле ташында отурат азыр. Анан кийин иштеген иштеринин натыйжасы эл менен иштеген иштин натыйжасы көрүнбөйт да. Ошондуктан бул мына ошол бизде өнүгүү жана соода министрлиги пайда болот да. Бул өзү ошол биздин бүт бардык өнүгүү жагы деген бул бүттүн тармактар. Мына айыл чарбасы, өнөр жайы жана бизде соода деген өнөр жайы деген сөз бизде саясат такыр мына кийинки жылдары могу өзгөчөгө кийинки өкмөттүн убагында такыр жок болуп кетпедиби?
Рахмат.
Азыр бизде өнүгүү болбосо, бизде соода болбосо анда биз кантип өнүгөт мамлекет?
Азыр биз радио карманды угуп коелу.
Саламатсыңар.
Саламатчылык, айтыңыз.
Мен Нарындан, Керимбаев.
Ооба.
Экономист адистиги. Мен да чарбалык иштерде көп иштеп жүргөм. Анан пикиримди айтайын деп атам да. Мына эки азыркы структура мамлекеттик өтө мындай мобильный эмес да, жакшы эмес да. Аябай көп. Анан мына эки жер жерлердеги дагы баягы туура эле айтып атат эле союздун учурундагыдай эле. Ал убакта бүт чөп чапкандан баштап малды төлөткөндөн баштап бүт милдети бар, жоопкерчилиги бар эле да. Азыр эми элдин социальный вопросун эле чечпесе калган эл өзү эле оокат кылып атпайбы? Анан жанагы министрликтерден мына мисалы үчүн финансы менен экономиканы статистиканы кошуп койсо эле болот. Анан жанагы эки налогу социальный помощь менен фондорлорду кошуп анан жана мурунку типтеги баягы өндүрүштү түздөн түстө ээлей турган министрликтердин баарысын жер жерлердегин тартып бүтүн кыскартыш керек. Мына мен мисалы үчүн экономика өнүктүрүү фондусунда иштедим, 106 киши иштечи ушул жерде республикада. Ушунун 30 гана иштечи, калганы волонтерсы, жээни таякеси, карындашы болуп эле компьютерде эле отура беришет.
Рахмат. Тынчбекбек, ушуну да мен сизге берейин атам да. Сиз акайып заманда болобу маданият билим берүү министрлигин кошкондо агенттик деңгээлине чейин түшкөн, сиз ошол жерде орун басары болуп иштедиңиз эле да. Мына ушул кыскартуу, ушундай бир статусту төмөндөтүү сырткы байланыштарыбызга, ички байланыштарыбызга кандай бир пайда зыяны бар?
Мен айтып коеюн, 1996 жылы президенттик шайлоодон кийин Казакстандын президенти Назарбаев ушул структураны киргизген. Азыркы структуранын баарын кыскартып экономика министрлиги деп туруп анын ичине азыркы министерство инфраструктура деп сунушулуп атпайбы? Ошонун баарын киргизип калгандарына департамент анан комитет по строительству, комитет по транспорту деп баарын кошуп анан жана чоң чоң министрликтердин башчыларын вице премьер деген статус берген. Анан бир жылдан кайра ал болбойт экенин түшүнүп анан кийин артка келген. Мен мына маданият министрлигин айтып коеюн. Илим, билим, маданият деп кошподубу? Анан Түрксойго барабыз, мен ошол учурда биринчи орун басарым бар. Анан ал жерде дискуссияга чыгып официалдык протоколдук жолугушуулар болгондо деми президенти Туркиянын ал Чувашиядан келген маданият министри менен жолугушат да, а мени зам министр деп кошпогот. Себеби деңгээл, аякта протокол бар, ар бир деңгээлде сүйлөгөндө, сунуш бергенде. Анан биз ошол жүрдүк эч жака, өкмөткө барсаң а бул зам министр деп коет. Анан ошондуктан бул өткөнбүз. Мына миграцияны функциясын ушул эле мына апрель революциясынан кийин өзгөртүү киргизип көрбөдүкпү? Тышкы иштер министрлигине берип көрдүк, кайра арткап келдик. Бул эксперимент үчүн ким жооп берет? Мигранттар. Мына жана акча үнөмдөйбүз деп атпайсыңарбы? Тиги 30 миллион
миллиард
миллиард деп атабы? Эми андай жок. Бул каяктан алган цифраны элге чыгарып койсо болот эле. А мына карасаңар, эмгек министрлиги миграцияны биздин депутаттар дагы урматтуу депутат таптакыр түшүнбөй коет 4 жылдачы. Анан азыр алар жаштар министрлиги деп эле сөз кылышыпчы. А жаштар министрлигинин кереги жок деп Тербушалиев депутат сунуш кылса, азыр аны жоюп аттыр. Бизде 2 миллиард доллар таап келген, биздин кыргыз жарандары жөнүндө кайсыл эме кам көрөт, кайсы мамлекеттик орган? Мына эгерде 2 миллиард таап келген биздин мигранттарга 1 миллион доллар эле чыгарса кылып Россиянын 8 регионунда жана округдар бар, 1-ден 40 мындай өкүлчүлүктү отургузуп койсо Ошого 24 миллион сом эле кетет. Бул жарым миллион доллар. Алар 2 миллиард тап келип атпайбы? Зато биз ал биздин жарандарга ошо жерден консультация кылып, ичинде кыйынчылыктарга жардам берип, ишке киргизгенге мына азыр экзамен тапшырып атышат. Биздин Кыргызстанда эч ким билбейт, МИТ да билбейт азыр. Биздин эмгек министрлиги да билбейт. Эмне деген суроону берип атат биздин Россиянын тарыхы боюнчачы? А мындай органды жоюп койсок, 2 миллиард доллар алып келаткан балдарга жардам берип, курал жаракты колуна берип, мына окуу, бил деп даярдап жөнөткөн ордуна биз аларды жоюп, анан социалдык. Эми мындайда жанагы радио окуучуларын айткандары туура, кээ бир ойлобосун такыр кысы. Мына Минсельхоз дейсиз, 6,5 миң адам. Эми ошону Темир Сарый өткөрдү 2 жолу. Биз да ойлойбуз, андайдын кереги жок болчу. Мына көрүштү, эксперимент кылып. Ватхоз дегени суу чарбасы боюнча департаментте кылып көрдү. Госкомитетте кылып көрдү. А эми үчүн иштебей? Себеби мына бир пример. Бүгүнкү күнгө чейин өкмөт канча километр Кыргызстанда миң арык бар экенин, анын канчосу фермерлер ортосунда арык, канчосу чарба айыл өкмөтүнүн ортосунда арык, канчосу райондор арасында. То есть ар кимдин милдети аныкталбагандыктан иштин аягы жок. Ошон үчүн биз элге жетпей атабыз.
Кечирип коюңуз, азыр биздин радио кагарманыбыз бар.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык айтыңыз.
Мен бакыт, мен токтон таап атам. Структураны өзгөртүштөн мурун төмөндөгүгө көңүл буруш керек да элдин санына. Бизде Кыргызстанда 5 миллион калк бар. 5 миллиондун 1,5 миллиону сыртта жүрөт. Анын бир 900 миңи пенсионер, 1,5 миллион балдар, дагы бир 200-300 миң инвалидтер бар да. Ушул 5 миллион элди башкаруу үчүн бизде мисалы үчүн канча министрликтер бар да? Мисалы үчүн Европа, Америкада 10 миллион элди бир эле мэр башкарып коёт. Бир шаардычы. Анан кийин ойлонуп көрсөңүздөр, ким анан бул кандай болот Кыргызстандачы? Канча министр, канча губернатор, канча аким, министр, аппарат, премьер министр аппараты ушунун баары биригип ушу 5 миллион эмес, азыр 3 миллион элди баалабай атат да.
Рахмат. Курулбек мырза, мына сиздердин фракциянын лидеринин сунушунда азыркы 15 министрликтен 9 министрликке жана бир комитетке кыскара турган болуп атат. Андан сырткары 19 мамлекеттик корпорация түзүлгөн атат. Демек 19 корпорация өзүн өзү бага турган, мамлекеттен акча сурабай турган корпорация деп атат да. Ушул мындай сырттык сандык кыскартуулар же түзүмдөрчү, бул кайсы анализге, кайсы бир негизге таянган же бир кайсы бир чет өлкөнүн тажрыйбасына таянганбы? Кайдан келип чыккан бул структура?
Бул дүйнөлүк практикадан алган, бул алдыңкы ыкмалардын баарын, алдыңкы жетишкендиктердин баарын биз азыр колдонушубуз керек да. Бул мындай болуп атты да, мына азыркы биздин радио берүүчүлөрдүн суроолору аябай туура да. Мына биздин фермерлер, биздин мына бороки ишкерлер, биздин мына соода жасап аткан эптеп өзүлөрүнүн жөн терзи менен бүт кредит алып өзүнүн турмуштук бала чакасына дагы көп карай алган убактысын коротсо дагы ушул жалаң чиновниктерди багып калды да. Бизде эң көп мамлекеттин өзүбүздүн абалыбызга караганда эң эки эсе көп мамлекеттик чиновниктер мына биздин Кыргызстанда пайда болду. Мунун баарын азыр элдин баарынын жанагы нааразы болуп аткан ушунда да биз мамлекетти өнүктүрбөй эле чиновниктерди алып калдык. Азыркы күндө мына жаңы структуранын мына бирки биздин фракциянын эң негизги идеясы, эң негизги программасы мындай да, министрликтер бизде аябай чакан болуш керек дагы. Булардын функциясы ошол тармактын, ошол багыттын саясатын гана аныктап, ошону алып жүргүзүп, ошону көзөмөлдөп, ошону ишке ашырыш керек да. Ал эми корпорациялар бизде жанагы эки бүт азыркы шартта дүйнөлүк рынокко чыгып жаткандан кийин корпорациялар аркылуу биз өзүбүздүн айыл чарбасынан болобу, мына биздин бал деле алалы, жемиштерибизди алалы, ошолордун баардыгын биз азыркы шартка ылайыктап сата албай атпайбызбы? Баягы эле көчөдө отуруп саткан ыкмадан биз кетишибиз керек да. Ошондуктан
менде суроо да,
ошол жана корпорациялардын баары айыл чарбасы боюнча, өнөр жай боюнча, мынагу чакан жана орто бизнес боюнча ошолордун продукциясын биздин ички рынокто, жанагы сырткы рынокто сатууга ошол корпорациялар алып барат дагы, бул өзүн өзү финансировать жолунда болот.
Азыр
анан булар канчалык жаш десе, ошол жака жаштарды тартып, биздин жана чет өлкөдө иштеген жаштардын баарын алып келип ушул корпорацияларга конкурс менен алып иштетишибиз керек да.
Курумбек мырза, мына азыркы айтылып жаткан сунуш пикирлер кабыл алынды, ушундай сиздер айткандай структура кабыл алынып калса, бул кайсы эле өкмөттүн үчүн иштейт? Күздө жаңы өкмөт келет, жаңы парламент келет, жаңы партиялар бийликке келиши мүмкүн. Алар шайлоочуларына башка бир программаларды жарыялап, биз өкмөттү мунундай түзөбүз деп келди да. А сиздер бул кайсы өкмөткө иштейт бул?
Бул бул идея мына айтып атпаймынбы, бул идея мурдатан эле, мунун баардыгы мурдатан жасалыш керек эле да. Ошондуктан муну Улан Ар Намыс фракциясы, фракциянын лидери Феликс Ашамбаевич муну ар бир жаңы премьер-министрге сунуш кылып киргизип.
Жок, аны айттыңыз да, эгерде
эми азыр бул мындай да, бул азыр жалпы элдик талкууда кандай жана мына азыркы бул долбоор гана да, мына элден чөт, жакшы ойлор, жакшы сунуштардын баары элден чөт. Биз жана демократиянын маалында биз элге демилгени беришибиз керек. Анан кийин мына мамлекеттик мына бирки министерстволор эмелерди айта элем да мен. Өкмөттүн структураларын айта элем да. Бизде бул мамлекеттик кызмат, өкмөттүн структурасында иштеген адамдардын мына эл үчүн иштейин деген бүгүнкү мына демократия шартындагы бир аң сезимдүүлүк, жогорку жоопкерчилик деген бизде жок болуп атат да. Мына ушулардын баардыгын жаңы структуранын менен биз киргизишибиз керек.
Азыр мына ушул жогорку кеңеш кеткенге чейин кабыл алынып калды деп эсептейли, Тынчбек мырза. Күздө жаңы парламент келгенде алар жаңы партиялык фракциялар келип түзүлгөндө бул жарабайт. Биз башкача структура түзөбүз деп чыкса эмне болот эми?
Сөзсүз ошентет да, мен айтып коеюн, мен ойлойм бул азыркы элди мына шайлоонун алдында мына 4 жылдагы парламент менен өкмөттүн ишине баа берүүдөн алаксытуунун жолу деп эсептейм мен муну. Алаксытуу, алдап. Себеби эгер жана бийликти кыскартуу жөнүндө болсо, анда конституцияга кайрылышыбыз керек. Анда жана президент менен өкмөттүн аппаратынын экөө болгонун да кереги жок. 120 депутаттын дагы кереги жок. Көп маселелер бар да. Анан көрдүңбү, депутаттар берди өкмөттүн аппараты. Мен көп жыл иштеген, мына отурган катышып аткандарды иштегендер. Аппараттагылар эмес. Биз ушул 3 фракциянын кадрларын көрбөдүкпү министрлер иштегендер. Кайсы министр мактай алат? Анан кимди коюп кетишет азыр? Иштегенгечи март айында. Бул биз парламентти бөлүп койгондон кийин принцип менен да фракциянын адамдарын коет, баягы бөлүп алышкан да, деңгээне кылып туруп министрликтерди азыр өзүлөркүн калтырып кетеби, эмне кылат? Аны кабыл албайт дейт.
Сиздин оюңузча мына дайым эле биз оптималдаштыруу
анан кечирип коет, кечирип коет. Азыр бюджетти кайра өзгөрткөн ким укук берет? Структура бүт министерство кайра өзгөрөт да. Азыр эгер кыскарса алса, кимисинен канчаны алып бериш керек, тигиндей кылыш керек, 3 айда ушуну менен бүтүрүшөт, алаксытып атышып анан шайлоого кетип калышат. Жо, азыр мына жазды, мынау кетип аткан, бул мына азыркы парламент уже 4 жылда өзүнүн баасын, күзгүсүн көргөздү да. Ошондуктан бул сунуш катары эми элге чыгып, мына ушу күздө эгер Ар Намыс партиясына эл мисалы ишеним көргөзө турган болсо, мына ошондо келгенде анан коюш керек. Мен жана бир маселе, эгер холдингтерди экөөнү алмаштырып коюш керек. Мына мен деле ошо энергетика боюнча башынан эле айтып келатам. Кыргыз энергия холдинг дегенди, мына Газпром дегенде Россияда монополист энергетикте бирөө болуш керек. Бүгүнкү күндө жана Шершовтун схемасы деген ушу да, электрический станция, распредкомпания, буларды атайын чыгарып кетишкен, жана энергия ызбыт деп бөлүп акчаны Шершовтор чогулткан. Азыр да кээ бир өкүлдөр жогорку кеңешке келишти отурат. Ал эми тиги линияны, эксплуатацияны башка тыйыны жок отурат, же канал каза албайт, же тиги кабель өткөрө албайт. Ошондуктан бир кишинин колунда анан биз мындай да бара бара элдин көзөмөлүнө, контролуна салып беришибиз керек. То есть жанагы РЭС дегендер райондордогу акимчиликке баш ийген, райкеңешке баш ийген бир жагынан. Ошолорго элге отчет берген, ошолор менен бирдикте анан мындайча айтканда уурдатпай электр энергиясы менен элди камсыз кылган орган түзүш керек, бир вертикаль. Мына Газпром азыр көрүп атпайсың, Россияны бир колго алды.
Ошону менен оптималдаштыруу дегендин ички маңызы эмне? Мисалы үчүнчү тиги бияктан тияка кошуп же болбосо кыскартып коюш элеби, же болбосо ички маңызы башка дагы, эмне ал?
Оптималдаштыруу деген бул мындай да, функциясын тактоо деген. Мына жана айтып атпайбы, эсир учурунда үчүнчү тигиндей чечип коет, азыр эч нерсе чечпейт. Туура айтып атат жана суроо бергендерибиз. Положение деген бар ар бир мамлекеттик орган жөнүндө, алып ташташ керек. Мынабу миселкоздо мынау функцияны аткарбайт азыр. Азыр айтып канча калат, ошо калган пунктуна карап туруп анан орган түшүш керек.
Анда урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү талкуу биздин коомчулукта өтө кызуу талаш тартышты туудуруп жаткан, уланып жаткан мезгили, коомчулуктун талкуусуна дагы чыгат, дагы бир бышат деген ойдобуз. Кыскасы, Кыргызстандын келечегине, кызыкчылыгына иштесин деген да ниет. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Ар Намыс фракциясынын лидеринин кеңешчиси Курманбек Раматов жана мурдагы вице премьер министр, коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышты. Бүгүнкү берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда асырап жана камкордукка алынган балдардын үй бүлөдөгү абалы, жашоо турмушу кантип көзөмөлдөнөт? Социалдык кызматкерлердин айтымында, алар бакма балдардын жаңы үй бүлөдөгү абалын мыйзам чегинде 3 жыл көзөмөлгө ала алышат. Укук коргоочулар балдардын укугун коргоодо тийиштүү органдар чабал иштегендиктен балдарга карата зомбулук көмүскөдө калып жатканын эскертишет. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Мен өзүм Оштон төрөлгөм, Кызылка районунан. Атым Женя. Ата энем өтүп кеткен 5 жашында көрбөй калгам. Анан бабушкам менен жүргөм, анан кийин бабушкам иштеп жүргөн да, анан бир байкен үйүнө туш келип, ошо байке мени багып алган.
Кыргызча суудай сүйлөп, өмүр таржымалын айтып берип отурган 20 жаштагы Женянын өз атасы тажик, энеси орус улутунан болот. 5 жашында ата энеден калган бул жигитти чоң апасы убактылуу жашаган батирдин кожоюна таштап, Орусияга кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Ошентип Женя 6 балалуу үй бүлөнүн мүчөсү болуп калган. Анын айтымында ал бул бүлөдө 15 жашка чейин жашап акыры качып чыккан. Буга жаш баланын мойнуна илинген түгөнбөгөн түмөн түйшүк анан багып алган атасынын ур токмогу себеп болгон.
Келинтектер эмне кылат? Бүт баарыны кылат болчу элем баарындай. Кир жууп, уй кайтарып, уй сабып, үйлөрдү жыйыштырып, жаздагы чогоруп, анан окууга дагы жөнөтпөйт болчу эле. Эки класс эле окулган, окуп бүткөм. Таптакыр эч ким келип тешкербейт болчу эле. Мен кошунулар дагы көрүшөт эле кандай мен ал кыйнап атканымды. Көп айтат болчу эле кетип калбайсың деп. А мен кичинекей болчу элем да билбейм да каяка кетип каласың да.
Оштон энели шежесин таап алып, кийинчерээк аны каран тутуп Бишкекке келген Женя колбаса чыгара турган цехтердин биринде иштей баштайт. Бул учурда анын көзү жакшы көрбөй, ооруга чалдыгып, тапкан ташыган акчасын чогултуп операция жасатат. Эми алдыда дагы бир операциясына 5000 доллар акча таап албай, айласы куруп турган кези. Женя кичинесинде баккан атасынын башка көзгө койгулаганы көзүнө доо кетирген деп ойлойт. Мындан улам ал атасына жардам сурап кайрылып, андан кагуу жеген соң укук коргоочуларга кайрылууга аргасыз болгон.
Ошо сабаган себебден кичине көзүм көрбөй калды. Доо кетти да, башка ургандачы. Ардыкилер менен урат болчу эле, колуга эмне туш келсечи, темир, арматура ушундайлар менен урат болчу эле. Өзүнүн балдары дагы бар, аларга жакшы карап, мени жаман карап, ошентип ошо сабаган себебден кичине көзүм көрбөй калды.
Женя азыр жарандык никедеги жубайынын чоң атасынын үйүндө турат. Алдагы күндө үйдү бошоткула дегенден кайда барарын билбей бушайман. Көзү начар көргөндүктөн көчөгө дагы чыга албайт. Адилет укуктук клиникасынын юристи Бактыгүл Кулматованын айтымында, Кыргызстанда үй бүлөдөгү балдарга карата зомбулукту алдын алуу, анын ичинде бакма балдардын үй бүлөдөгү жашоо турмушун көзөмөлдөө иштеринде тийиштүү органдар начар иштегендиктен балдардын кордолгон учурлары көз жаздында кала берет. Мындан улам анын милдетин алып багып жаткан үй бүлө мүчөлөрүн жоопкерчиликке тартуу дээрлик мүмкүн эмес. Бул учурда бала үчүн абалдан чыгуунун бирден бир жолу үйдөн качып чыгуу болуп саналат.
Мыйзам ченинде биз сотко кайрылып, ошол опекунду да жоопкерчилик тарталы десек, тилекке каршы биз мыйзам чегинде ошол за истечением срока давности деп коет юридикалык термин боюнча, ошол сроктон өтүп кетти. Бул кишини биз жоопкерчиликке кылмыш жаза кодексинин негизинде тарта албайбыз. Сөзсүз түрдө бул баага байкоо салып карап туруш керек. Жандан тышкары деле ошол биздин мектептеги МТУ деп коебуз биз, местный территориальный управлениялар, ошол жерде квартальныйлар деле көз салыш керек болчу да. Тегеректе жакын кошуналар, ошолор көрүп турушат да, канча бала бар, бул бала окуйбу, билим ала атабы, же кара жумуш кылып эле ошол короосунда эле турабы. Эгерде МТУ өз убагында сигнал берсе, зордук, зомбулук турбайт эле дейм да, анда ич ак эле баары ачыкка чыгып эле азыркы ошол биздин кайрылган балабыз мындай дуушар болбойт эле да, инвалид болупчу.
Социалдык өнүктүрүү министрлигине кара үй бүлө жана балдарды коргоо боюнча башкармалыктын жетекчиси Марина Жапаркулованын билдиришинче, Кыргызстанда балдарды асроого алган жарандардын үй бүлөсү 3 жыл бою социалдык кызматкерлердин көзөмөлүндө болот. Алар 6 ай сайын барып, бала менен баарлашып, анын үй бүлөдөгү өзүн алып жүрүүсүнө байкоо салышат. 3 жылдан соң балдарды кайра кайра текшерүүнүн өзү ата энелерге ыңгайсыздыкты жараткан учурлар кездешет, дейт адис.
Чын айтканда баягы асырап алган, камкорчулук алган балдарды кайта кайта эле барып текшерүүсү да кээ бир ата энеге жакпайт да, айтышпайт да асыранды бала экенин жашырып. Көп кыргыздар ушинтет эмеспи, өзүнүн баласы дегенсипчи. Ошондуктан постоянно эле текшербейт, бул 6 айда бир асырап алгандан кийин 3 жыл катары менен мониторинг кылып текшерилип турат да.
Марина айымдын айтымында үй бүлөдөгү балдардын зомбулугун алдын алуу боюнча мыйзамдык нормалар жетиштүү. Аларды ишке ашырууда тийиштүү органдар байланышта иштеп, коомдук аң сезимди өзгөртүүгө аракет кылышы керек.
Болгону биз баарыбыз эле жашырып атпайлыкпы? Кошунасы деле кой мен буларга кележишпейин, айтпай эле коеюн дегендей болуп атат да. Жанагы ишеним телефону балдар үчүнчү ачуу жагын дагы азыр министрлик караштырып атат. Эгерде финансы министрлиги каражат таап макулдук берсе эле, буюрса ушул 2 айдын ичинде ишеним телефону кызматта атай болсо ошол иштеп калат деп үмүт кылып атабыз да.
Кыргызстанда 2014 жылы 643 бала асроого алынган, ал эми убактылуу камкордукка 1167 бала берилген. Баланын үй бүлөдөгү абалы начар экендиги аныкталган учурлар өтө сейрек кездешет. 2013 жылы бир бала кайра багып алган үй бүлөдөн алынып, балдар үйүнө кайтарылган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
бекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Бир аздан кийин уктуруубузду Бишкектеги кесиптештерим улантат. Күнүңүз ийгиликтүү башталсын. Thank you.